Presidentin Afrika Kibba Cyril Ramaphosa qabee nabba qabsaamuun waan ta'u malee miti jedhee dheekkamsaan dubbate tunin waan itti callisu malanii miti jedha. Dhiyoo tana biyyi isaa keessatti lafa akka Johannesburgii fi Pretoriyaa fa'aa keessatti nami biyyi suni qabee nabba qabu kan nama biyya ormaati dhufu hedduu saamee kan gubee abbootii qabeenyaallee rakkin hedduu rubuuse tujjubannutti.
Afrikaan kibbaa haleellaa lammiiwwan biyyoota Afrikaa kan biroo irraa dhufan irratti raawwatamuuf kana booda obsan qabdu jechuudhaan Pirezidaant Ramaphosaan ibsa viidiyoon waraabamee kaleessa Tuwiitarii irratti maxxanfameen beeksisaniiru. Hookkarra Afrikaa kibbaa keessa guyyoota sadaffaa qabateennaa jiru kanatti poolisiin gandeen Johaansbargii fi Pirietooriyaa keessatti bobba'ee jira. Naannolee hookkara kanaan miidhaman shan keessaa poolisiin namoota 90 to'annaa jala oolchee jira. Abbootiin suuqii irra hedduun namoota biyyootii alaa ta'an qabeenyaa isaaniitti deebi'anii ilaaluu waan sodaataniif jecha suuqileen duwwaa ta'an akka cufamanitti jiru. Halkan walakkaa booda suuqilee keenya ilaaluuf ennaa as dhufnu waan martinuu saamameera. Akkuma argitu kunoo firiijiin illee tuunafin waan martinuu fudhatameera. Homaa hin qabnu gara kana dhufu sodaannee jirra jedhan. Wixata darbe mootummoonni Afrikaa lammiiwwan isaanii Afrikaa kibbaa keessa jiraatan akka of eeggatan akeekkachiisuudhaan haleellaa booddana abboota qabeenyaa lammiiwwan biyyoota alaa irratti fuulleffate ilaalchisuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Sabaahimaan Itiyoophiyaa akka gabaasetti Afrikaa kibbaatti kan argamu embasiin Itiyoophiyaa lammiiwwan isaa hamma nageenyi bakkatti deebi'utti suuqilee isaanii akka cufan ittimee jira. Ministiriin geejjibaa Zaambiyaaf koominikeeshinii lammiiwwan Zaambiyaa konkolaataa gurguddaa oofan gara biyyattiitti akka hin imalle akeekkachiiseera.